Bubble Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong ayuhannas. Ya, hari ini sesuai janji, kalau kemarin kita bahas tentang pernah tenggelam, sekarang kita ngobrolin tentang proses hijrah. By the way, kemarin yang udah dengerin, gimana, ada kesamaan gak di antara kita? Atau mungkin ada yang lebih alay mungkin ya? Disclaimer dulu buat teman-teman yang dengerin, gue gak memaksa teman-teman buat ngikutin proses gue hijrah. Intinya gue cuma mau cerita, siapa tahu jadi inspirasi. Dan gue juga gak ngerasa lebih baik daripada teman-teman sekalian, karena proses hijrah ini kan sebuah anugerah ya dari Allah. Ada masa di mana kita masih diberi kesempatan untuk hijrah. Jadi gue pengen share, karena sebagaimana cinta itu kan kita bahagia kalau orang yang kita cintai itu mendapatkan kebahagiaan juga. Nah, gue ngerasa hijrah ini sesuatu yang membahagiakan, dan gue pengen teman-teman sekalian sebagai saudara-saudara yang gue cintai juga mendapatkan kebahagiaan yang sama seperti yang gue rasain. Oke, jadi proses hijrahnya gimana? Apakah tiba-tiba langsung dapat ceramah, terus bakar-bakar poster, langsung delete-delete aplikasi View, langsung delete drama, koleksi drama dan sebagainya? Prosesnya agak beda, teman-teman. Jadi zaman gue itu belum ada ustadz atau pengajian yang bahas tentang K-pop. Entah ada atau gue nggak nemu, nggak nyampe ke gue karena gue jarang datang pengajian mungkin ya. Tapi gue gak pernah dengar dan gak pernah nyampe ke telinga gue gitu. Proses awalnya adalah gue ngaji, sesederhana itu. Jadi gue ngerasa gue tuh muslim, tapi kok ilmu agamanya kurang sih. Kok gue ngerasa kayak jarang belajar, jarang berusaha untuk memperdalam ilmu agama. Akhirnya gue nyobalah nyari kemana-mana, sampai akhirnya kita nemu pengajian yang rutin, halaqoh, liko. Kita ketemu guru yang mau ngajarin kita ngaji kitab. Saat mulai mengkaji kitab, gak ada bahas K-pop tentunya ya, karena itu kan kitab lama ya, itu kitab tua, jadi zaman dulu gak ada K-pop. Ya cuma ngaji tentang akidah, ngomong soal tujuan hidup dan sebagainya. Nah, gue ambil satu poin aja, gak semuanya. Jadi gue ngaji itu pertama bukan fikih dulu, karena fikih itu gue coba jelasin ke teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Kita ngelihat agama lain, contohnya kita ambil Nasrani misalkan. Ini gak ngomong jelek atau buruk ya teman-teman ya. Kita ambil contoh aja. Kita Muslim ngelihat agama Nasrani. Teman-teman mungkin ada yang ngerasa aneh. Ih, orang Nasrani itu ibadahnya cuma sepekan sekali ya di gereja, terus cuma nyanyi-nyanyi doang, kayak gak make sense deh. Jadi kita melihat agama lain itu aneh. Orang Muslim melihat agama lain aneh. Tapi sadar gak, kita seaneh itu juga bagi mereka. Karena mereka melihat kita, ngapain ya ada orang rela sampai jual tanah, jual sapi, jual anak, jual banyak hal gitu. Untuk ngapain? Untuk pergi haji. Yang sampai sana dia muter-muterin batu, lempar-lemparin batu, nyium-nyiumin batu. Itu apa coba faedahnya gitu? Bagi mereka itu aneh banget. Padahal katanya Tuhan deket, katanya tinggal doa, gak usah pakai perantara, ngapain jauh-jauh ke sana? Itulah kenapa teman-teman, agama itu pembahasan utamanya untuk orang yang baru mau kenal agama itu bukan syariat. Karena syariat itu sami'na wa ato'na. Syariat itu sesuatu yang akan kita percayai setelah kita yakin dulu siapa Tuhannya. Ya makanya pembahasan pertamanya itu bukan syariat, tapi akidah atau iman. Teman-teman kalau mau berdebat dengan orang agama lain, berdebat dalam artian untuk menemukan kebenaran ya, itu tidak di ranah syariat. Harusnya yang dipelajari adalah konsep ketuhanannya. Nah, sama yang gue pelajari pertama kali waktu itu adalah akidah. Saat gue belajar akidah, ada sebuah konsep yang luar biasa dari para ulama tentang dasar akidah itu, yaitu tiga pertanyaan besar yang disebut dengan Uqdatul Kubro. Apa sih Uqdatul Kubro itu? Uqdatul Kubro itu pertanyaan besar yang kalau kita jawab, maka ketemulah akidah itu apa. Yang pertama, dari mana kita berasal? Jadi kita ini berasal dari mana sih? Siapa sih yang nyiptain kita dan alam semesta ini? Nah, kejawab akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu gue enggak mungkin bahas di sini semua pembuktiannya ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita ada waktu untuk ngomongin tentang bab akidah ini ya, insyaallah. Jadi gue nemu jawabannya Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti dalil aqliyah yang tidak terbantahkan. Jadi bisa didebat secara ilmiah ini, karena pembuktian Tuhan itu bisa kok dibuktikan dengan akal. Itulah kenapa orang-orang yang berakal dia pasti akan kena hisab pahala dan dosa karena dia seharusnya sudah bisa menemukan Allah dan harusnya bisa taat sama Allah. Dan itulah kenapa orang-orang yang hilang akalnya seperti orang gila, orang yang tidur, orang yang lupa, atau anak-anak itu kan gak berakal, dicabut penanya atau diangkat pena, jadi gak dicatat pahala dan dosanya karena dia gak berakal gitu. Sedangkan dengan adanya akal, dia akan dihitung pahala dosanya. Setelah dibuktikan adanya Allah, pertanyaannya masuk ke pertanyaan yang kedua. Terus kita diciptain ini untuk apa? Masa diciptakan buat iseng aja terus menjalani kehidupan sebagaimana gue dulu pagi, siang, malam kerja. By the way, gue dulu editor sampai 3 hari, pernah 4 hari gak tidur. Itu rekor gue banget, 4 hari gak tidur, teman-teman. Ya semua karena apa ya? Karena duit. Terus setelah punya duit apa? Ya dipakai. Terus setelah dipakai apa? Nyari duit lagi. Ya muter-muter aja. Apakah itu tujuan hidup gue? Apakah tujuan hidup itu adalah kuliah, terus lulus dengan nilai terbaik, lalu kerja di tempat yang terbaik, lalu mendapatkan gaji yang tinggi, lalu punya anak, punya istri, lalu apa gitu? Coba deh teman-teman pikirkan. Pernah gue baca dulu di sebuah artikel tentang anak K-pop itu katanya gak punya tujuan hidup. Terus banyak yang marah, enak aja gak punya tujuan hidup, lo pikir gue sekolah karena apa dan sebagainya. Mereka banyak yang tidak paham. Yang dimaksud dengan tidak punya tujuan hidup adalah punya tujuan hidup versi masing-masing. Itu namanya gak punya tujuan hidup. Ada orang yang tujuan hidupnya yang penting lulus. Ada orang yang tujuan hidupnya yang penting nikah. Ada orang yang tujuan hidupnya yang penting kaya. Ada orang tujuan hidupnya yang penting bisa terkenal. Dan ketika ditanya akan beda-beda. Padahal kita ini produk ciptaan Allah. Kan udah dibahas tadi di sebelumnya. Kita dari mana? Kita dari Allah. Nah ketika ditanya kita ini tujuan hidupnya apa, ya tanya kepada yang nyiptain. Handphone itu diciptakan pasti kan ada manual booknya. Dan dia akan memberitahukan fungsi handphone ini untuk apa. Oh ini smartphone-nya ini bisa buat A, B, C. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Bisa gak smartphone ini misalkan buat ganjel pintu? Ya bisa aja. Bisa gak smartphone ini buat ngulek cabai? Lu cobain deh, insya Allah bisa. Dia cukup keras ya untuk bisa menghancurkan cabai dikulekan gitu. Tapi kan bukan itu fungsinya. Dan apa akibat kita menggunakan smartphone bukan pada fungsinya, walaupun dia bisa digunakan untuk itu, smartphone-nya cepat rusak. Itulah kenapa kita banyak yang cepat rusak jadi orang. Karena kita menggunakan diri kita ini tidak sesuai tujuan sang pencipta. Kita jalan semaunya sendiri. Nanti kalau sudah punya masalah lalu berdoa, ya Allah ada apa dengan diriku? Kata Allah, lu ngapain aja kemarin? Ngotak gak dipakai. Dipakai dong ngotak, dipikir dong. Ketemu Allah terus tunduk sama maunya Allah. Sekarang harusnya nanya ke Allah, ya Allah tujuan hidup gue apa sih? Sebenarnya gue harus ngapain sih di dunia gitu. Ternyata ketemu jawabannya kan. Tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mencari ridho Allah, mencari pahalanya Allah, mencari surganya Allah untuk bekal sebanyak-banyaknya ke akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Berarti kita sholat terus dong, berarti kita puasa terus. Ya enggak, ibadah kan enggak cuma itu. Itulah kenapa muncul Al-Qur'an membimbing kita gimana caranya penggunaan tubuh kita, hidup kita, waktu kita ini sepenuhnya untuk beribadah. Tidurnya jadi ibadah, makannya jadi ibadah, buang air jadi ibadah. Semuanya itu ada pahalanya gitu. Muncullah seperangkat aturan namanya Islam. Nah yang terakhir, pertanyaan ketiga dari Uqdatul Kubro ini adalah, terus abis ini lo mau kemana? Ya juga ya, abis ini gue mau kemana ya? Ya abis ini kan mau ke akhirat, mau ke surga atau neraka, itu pilihannya. Jadi setelah ngaji, hal yang sesederhana ini tapi dalam ya, gue akhirnya mulai mikir pelan-pelan banget itu. Gue ngapain nonton ginian ya? Buang-buang waktu. Dan itu serius. Kalimat kata-kata yang penting kan bisa bagi waktu antara Korea dan ibadah gitu, itu tuh buang waktu menurut gue. Ini terlepas dari pembahasan halal haram ya, nanti kita akan bahas kapan-kapan insya Allah. Tapi dari sisi Uqdatul Kubro aja udah kejawab bahwa konsep membagi dunia dan akhirat sebagai sesuatu yang harus seimbang itu gue kurang sepakat gitu. Yang menurut gue lebih tepat adalah manfaatkan dunia sebaik-baiknya untuk mencari akhirat. Karena dunia ini pasti akan ditinggalkan dan tujuan kita akhir adalah akhirat. Jadi kalaupun kita nyari dunia yang membawa manfaat buat akhirat kita gitu, dunianya pakai sebanyak-banyaknya tapi yang bermanfaat buat akhirat. Kalau gak bermanfaat, tinggalin. Ada sebuah analogi yang mungkin teman-teman bisa pahami lebih mudah. Teman-teman tahu Google Map gak? Nah di Google Map itu kan kita biasanya ngasih titik tujuan tuh ya, pinpoint mau kemana gitu. Oke, misalkan gue kasih pinpoint ke Korea. Jauh banget ke Korea. Naik Gojek ke Korea gitu. Enggak. Ini misalkan gue kan lagi di Jakarta nih. Gue ke Jakarta nih. Nah, gue ngasih pinpoint ke Solo lah misalkan. Terus gue pencet lah start. Nah, kehidupan gue berjalan kan. gue dipandu nih ya, gue dipandu oleh hidayah-hidayah untuk menuju ke Solo. Mbak-mbak hidayah mulai nongol tuh suaranya kan ya. Dalam 10 km belok kiri, dalam 500 meter belok kanan. Terus teman-teman belok ke arah yang tidak seharusnya. Kira-kira hidayahnya akan bilang apa? Putar balik. Dia akan rerouting. Dia akan ngarahin kita untuk balik lagi ke tempat tujuan yang benar. Itu hidayah tuh. Semakin teman-teman jauh, semakin sulit hidayah ini menjangkau kita. Apalagi sampai di close mapnya, gak pernah dibaca lagi, di close. Itu udah kayak anak hilang. Bener-bener gak ada tujuan, kita gak nyampe-nyampe ke Solo. Kita malah nyasar keenakan di mampir di Jogja misalkan. Keenakan mampir di Bandung, keasikan di sana. Sampai gak nemu jalan lagi gitu. Dunia itu kayak apa? Dunia itu Rasul sampaikan, tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali cuma seperti seorang pengembara yang mampir ke sebuah pohon untuk berteduh, lalu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Persis seperti tadi, kita mau menuju Solo, kita mau menuju Solo. Terus di tengah jalan ketemu restoran, ya mampirlah makan untuk menambah energi biar bisa nyampe Solo, paham ya? Kita di tengah jalan ketemu pom bensin, ya mampir gak apa-apa. Untuk ngapain? Untuk ngisi bensin biar perjalanan kita bisa lebih panjang sampai ke Solo. Kita di tengah jalan ketemu tukang servis mobil, mampir untuk servis mobil kita biar nyampe ke Solo. Sama, kita di dunia, kita nemu fasilitas-fasilitas dunia, ya ambil, manfaatkan poin-poin itu untuk bisa sampai ke akhirat, ke surga gitu. Nah, yang tidak bermanfaat jangan diambil. Di tengah jalan ketemu teman yang ngajak nginep, ngajak bangun usaha bareng di situ. Akhirnya kita malah bikin bisnis di Bandung ya, buka seblak gitu, usaha seblak. Malah gak nyampe-nyampe ke Solo atau gimana. Ya jangan gitu, karena itu gak sesuai. Walaupun itu baik, itu kan menghasilkan uang ya, tapi gak nyampe ntar ke Solo, malah keasikan bisnis. Padahal bisnis tuh gak gampang. Sama, hiburan-hiburan itu mungkin banyak yang baik, tapi tidak semua yang baik menurut kita itu bermanfaat buat kita di akhirat. Kita pikir, oh ini bermanfaat kok, dia bisa memotivasi aku, aku bisa mengambil ilmu-ilmu darinya. Ya lu pikir aja, manfaat gak buat akhirat lu? Kalau gak manfaat, ya jangan diambil, walaupun menurut kita kayaknya baik gitu. Dan mungkin ini juga ngejawab buat teman-teman yang selalu nanya, kak gue tuh udah hijrah, gue tuh udah ninggalin K-pop, tiba-tiba ada yang comeback, opanya comeback, gue nonton lagi, suka lagi. Kak gue udah ngapusin drama-drama gue udah gak nonton lagi, tiba-tiba ada drama baru lagi, gue nonton lagi, malah suka lagi. Dan banyak kisah-kisah yang sama dengan itu. Intinya lagi proses hijrah, dapat godaan, akhirnya balik lagi. Itu berarti titik poin kita mungkin masih belum benar. Kan lu tadi dari Jakarta harusnya ke Solo tuh, lu malah pasang ke Banten. Artinya berlawanan dengan akhirat, berlawanan dengan surga. Lu pasang ke Banten, anggap aja Banten tuh opa-opa. Oke? Tiba-tiba lu mau hijrah, lu sadar itu tujuan hidup gue seharusnya gak kesini ya, lu balik deh ke arah Solo. Begitu lu putar, apa kalimatnya dari hidayah-hidayah tadi? Mbak-mbak hidayah, putar balik. Kalau bahasa opa, comeback. Yuk balik lagi yuk sini, nonton gue konser. Comeback, ini lo gue lagi kembali loh. Ini drama terbaru gue loh. Ini album terbaru gue, sini comeback, ayo sini-sini. Persis, supaya kita tergoda lagi untuk balik lagi. Makanya pertama kali itu bukan bakar-bakar poster. Close dulu dari aplikasi tadi, pasang pinpoint baru ke Solo, lalu berangkatlah ke sana gitu. Kalau teman-teman salah naik bus, teman-teman naik bus kemana? Ke Banten. Padahal tujuan hidup harusnya ke Solo. Maka mohon maaf, teman-teman akan semakin tenggelam. Karena semua orang yang naik di bus itu adalah orang-orang yang berpikir mau ke Banten. Sama dengan teman-teman kalau mau hijrah, kalau kita naik ke bus yang salah, orang-orangnya akan mengarahkan kita kepada yang selain Allah. Gimana udah denger MV terbaru belum? Gimana udah nonton drama terbaru belum? Ih parah banget ya yang pas bagian scene ini. Ih lucu banget ya, aduh. Akhirnya ngomongin soal kegantengan orang, ketampanan orang yang menjauh dari agama gitu. Kalau teman-teman mau hijrah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang mengarah kepada akhirat, kepada surga. Sehingga obrolan sehari-harinya adalah, hijrah kita udah berapa persen nih? Lu kayaknya udah futur deh, yuk balik lagi yuk gue temenin. Lu kayaknya perlu dengerin ini deh, ini kayaknya keren deh buat akhirat kita. Yuk dengerin bareng-bareng yuk. Jadi intinya gitu, berkumpullah dengan teman yang baik. Wong soleh kumpulono. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain hari ini. Mohon maaf rada panjang ya, dan mungkin rada serius, gak kayak sebelumnya. Ya insyaallah besok kita lanjutin lagi ya ngobrolan tentang hijrah ini. semoga bisa lebih mendalam lagi. Gue akan ngomongin tentang tahap-tahap hijrah mungkin, atau tips-tips yang gue lakuin. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Tapi poin hari ini adalah, tentukan visi hidup kamu. Kamu hidup untuk apa dan mau kemana? Dipikirin baik-baik. Kira-kira Allah ini senangnya kita hidup di dunia ngapain? Dan kira-kira di akhirat Allah senang orang yang seperti apa? Itu aja mungkin. Thank you very much buat yang udah dengerin sampai akhir. Kamsahamnida. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.